Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja edicionit të veçojmë. Në Beograd sot fillon gjykimi të ashtu quajturit grupi Gjilanit. Politikanët shqiptarë në Maqedoni paralajmërojnë acarim të marrëdhënieve ndërtetnike në vend pas botimit të enciklopedisë. Në New York sot hapet debati në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Barack Obama u bëri thirrje izraelitëve dhe palestinezëve të veprojnë me urgjencë. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd, sot fillon procesi gjyqësor kundërish pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës që bëjnë pjesë në të ashtu quajturin grupi Gjilanit. Ata akuzohen nga prokuroria serbe për vrasjen e të paktën 80 civilëve serb dhe jo shqiptar në vitin 1999 në territorin e Gjilanit. 9 nga 17 ish pjesëtarët e UÇK-s që janë akuzuar do dalin sot para gjykatës në Beograd, ndërsa 8 të tjerët janë në arrati. New York, liderët e më shumë se 120 vendeve të bojnë sot në selin e kombeve të bashkuara ku fillon debatin në Asamblenë e Përgjithshme. Debatin do të hapë sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. I pari do të flasë presidenti Brazilit Luis Inácio Lula da Silva, i ndjekur nga presidenti Amerikan Barack Obama dhe lideri Libis Muammar Gaddafi. Në ditën e parë gjithashtu do të flasin presidenti Rus Dmitri Medvedev dhe i kines Hu Jintao. Kombet e bashkuara. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje liderëve izraelit dhe palestinez të veprojnë me ndjenjën e urgjencës dhe të rifillojnë bisedimet paqësore për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, e cila do të përfshinte formimin e shtetit palestinez. Obama i bëri këto komente në marginat e Asamblesë së Përgjithshme ku takoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin palestinez Mahmud Abbas. Obama tha se u ka kërkuar izraelitëve dhe palestinezëve që t'i dërgojnë negociatorët e tyre javën e ardhshme në Washington për bisedime të mëtejme. Kombet e bashkuara. Sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon ka shprehur besimin se tash është çasti politik për marrëveshje globale mbi ndryshimet klimatike. Në takimin e djeshëm, Kina dhe Shtetet e Bashkuara, dy ndotësit më të mëdhej, kanë premtuar aksione të reja për reduktimin e emisionit të gazrave në atmosferë, por presidentët Hu Jintao dhe Barack Obama nuk kanë ofruar politika të reja specifike. Berlin. Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka thënë se delegacioni gjerman në Kombet e Bashkuara do ta braktisë Asamblenë e Përgjithshme nëse presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad mohon Holokaustin në fjalimin që do të mbajë të mërkurën. Zëdhënësi i ministrisë në Berlin tha se qeveria gjermane dëshiron që edhe vende tjera të Bashkimit Evropian ta bëjnë të njëjtën për atë që ai quajti qendrim unik evropian. Moskë. Rusia ka urdhëruar që buxheti ushtrisë për vitin e ardhshëm të rritet për 36.5 miliard dollar, apo 8% më shumë se në vitin paraprak. Në vitin 2007, buxheti mbrojtjes në Rusi u rrit 20% krahasuar me vitin e mëparshëm. Valencia. Legjenda e shahut Garri Kasparov prind 2-0 ndaj mjeshtrit të madh Anatoli Karpov në ditën e parë të meçit të tyre në Valencia. Meçi me 12 loja i dy rivalëve të mëdhenj përfundon të premten. Dueli i tyre zhvillohet 25 vjet pas përballjes së dy ikonave të shahut në një betejë historike në Moskë, e cila zgjati 5 muaj dhe u mbyll pafitues, ndonse të dy shahistët kërkonin që ajo të vazhdojë. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, në Parlamentin e Kosovës tashmë kanë filluar seancat vjeshtore. Çfarë janë komentet e shtypit kosovar?
Po, Vullnet, e përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se kuvendi Kosovës e ka huçur aktualitetin duke vënë rend të ditës së seancës radhës çështje tregtare, por duke lënë anash dy ngjarje politike të rënda të cilat sipas gazetës njëra pas tjetrës kanë trunditur pozicionin e shqiptarëve. Në këtë kontekst, gazeta i ka vënë në shkrimin e protokollit i cili nxjerr Prishtinën zyrtare jashtë LOE dhe shkel haptazi sovranitetin dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe ngjarjen më të freskët, publikimin e enciklopedisë skandaloze në Maqedoni, e cila sipas gazetës injoron edhe 2 milion shqiptarët që jetojnë në trojet e tyre në Kosovë. E përditshme Kosova sot thekson se kuvendi si organi më i lartë duhet reflektojë siç duhet në rrëshqitjen e situatës nga dora dhe për ndikimin e vazhdueshëm të institucioneve kosovare nga mekanizmat ndërkombëtar në Prishtinë. Në këtë kuptim, gazeta thekson se në agendën e kuvendit Kosovës duhet të zënë vend çështjet më të ndjeshme për mbar popullatën dhe jo tema sporadike për cilat mund të diskutohet dhe të gjenden zgjidhje edhe në nivele tjera më të ulta. Ndryshe si shtekson gazeta, kështu si shpërshkojnë gjërat, ka vend për pesimizm sepse nuk është ky shteti i së drejtës dhe i prosperitetit për cilin kanë shpresuar kosovarët. Vullnet.
Euleksi ka paralajmëruar në nënshkrimin e protokolleve tjera me autoritetet e Serbisë. Si shihet kjo Zenel në Prishtinë?
Po, vullnet, si pas përdisme, skuaditore Euleksi është duke zhvilluar diskutime në Bruxelles rrëz draftit të protokollit për Dogana, ndërkohë që si shtekson gazeta, autoritetet serbe dhe Prishtina zyrtare kanë qëndrimet të ndryshme për këto aranjime të reja teknike. Derisa Beograd insiston që mjetet nga thyrat doganore të grumbullohen në një buxhet veçantë i cili do të përdorej për investime në komunat veriore, pala kosovare nënvizon se Kosova është territor unik doganor dhe si e tillë nuk mund të lejojë angazhime që do të vënin në pikë pyetje këtë rregullim. Zyrtarë të Euleksit i kanë thënë gazetës koaditore se konsultimet e brendshme me Bruxellin dhe draftit protokollit për bashkëpunim doganor Euleks Serbi janë në zhvillim e sipër dhe vetëm pas përmbylljes së këtyre diskutimeve ky dokument mund t'i prezantohet autoriteteve të Prishtinës. Vullnet.
Po Zenel, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përdisja ekspres shkoqisim kritikat e ekspertëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar ndaj autoriteteve në Prishtinë lidhur me shpenzimet buxhetore kryesisht. Sipas gazetës, ata kanë vënë re se pavarësisht zbutjes së recesionit në Kosovë ende nuk ka rritje ekonomike. Bazuar në gjendjen aktuale ekonomike që ka Kosova, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka rekomanduar qeverisë që të jetë kujdesshme gjatë projektimit të buxhetit për vitin 2010. Sipas përditshmës ekspres, FMN po ashtu insiston në miratimin sa më të shpejtë të projektligjit për Bankën Qendrore, me cilin ajo fiton më shumë kompetenca sepse, siç nënvizon gazeta, me ligjin ekzistues ajo nuk ka autoritet për të marrë përsipër operacionet e huadhënësit.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Vendimi i djeshëm i gjykatës për krimet e luftës në Beograd për lirimin e ish-pjestarëve të policisë serbe në Kosovë, Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, cilësohet i padrejt nga përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Beograd dhe Prishtinë, por edhe nga zyrtarët e Kosovës. Ata thonë se ecuria e procesit deri në marrjen e vendimit ka qenë orkestruar nga qarqet përgjegjëse për krime lufte. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Drejtoresha e Fondit për të Drejtën Humanitare, Natasha Kandić, e cila deri në muajin prill kishte përfaqësuar viktimat dhe familjen mbytyshin në seancat dëgjimore të këtij rasti, tha se i tër procesi gjyqësor i zhvilluar në gjykatën për krimet e luftës në Beograd ishte nisur në mënyrë të gabuar. Ky proces, sipas saj, është zhvilluar sipas një skenari të caktuar paraprakisht që ja ka pamundosur prokurorisë të ndryshojë akuzat ndaj ish-policëve serb.
From the beginning the indictment was a problem and you know... The court always works.
Që nga fillimi, padia ka qenë problemi kryesor dhe gjykata punon gjithmonë duke u bazuar në padi, pra gjykata nuk e ka fuqin të ndryshoj padin. Problemi që ndron atë se të gjithë dëshmitarët të cilët i kanë takuar njësis speciale beretat e kuqe, kanë qenë të udhëzuar të thonë se nuk din asgjë dhe se informatet e para mbi çdo gjë i kanë marrë nga mediat. Problemi është se kjo çështje është heshtur, askush nuk donte të thoshte asnjë fjalë, i tha Kandić Radios Evropa e Lirë, duke theksuar se mungesa e evidencës në këtë rast nuk ka qenë rastësishme. Kandić shpreh bindjen se të liruarit nga akuzat kanë qenë të përfshirë në vrasjen e vëllezërve Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyçi, të vrarë në Petrovosel me 9 korrik të vitit 1999. Ajo madje theksoi se personat që me të vërtetë qëndrojnë prapa krimeve të kryera në këtë fshat janë toleruar nga institucionet përgjegjëse.
Two policemen were accused that they were not evidence that they participated.
Dy pjesëtarë të policisë ishin të akuzuar, por nuk pati dëshmi se ata kanë marrë pjesë në vrasjet. Ajo që është e qartë është se ata kanë qenë të përfshirë në të gjithë rastin. Ata dinin për varrin masiv dhe kishin njohuri për shumë njerëz të vrarë të cilët ishin sjell nga Kosova për në varrin masiv në Petrovosel. Prokurorët nuk akuzuan generalet të cilët kanë qenë përgjegjës, si për shembull drejtorin e kampit policor Goran Radosavlovic Guri. Ky ishte komandanti i grupit operativ në Kosovë dhe nuk ishte akuzuar, por ishte ftuar si dëshmitar, tha Kandić për të shtuar se presioni Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e procesit gjyqësor në këtë rast nuk ka ndikuar në vënien e drejtësisë. Vendimi për lirimin nga akuzat të dy ish-pjestarëve të policisë serbe, sipas ministres së drejtësisë në Kosovë, Nekipe Kelmendi, dëshmon për si thuhet jo efikasitetin e kësaj gjykate në vënien e drejtësisë.
Unë mendoj se ajo gjykate e luftës e themelume në Serbi si dhe prokuroria për krimet e luftës që vepron dhe që është themelume në Serbi është është asgjë tjetër pos tentativë për shfaqësimin e të gjithë fajtorëve që kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe Gjetiu.
Këtë e pohoi dhe drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Prishtinë, Behçet Çala, duke thënë se mungon vullneti politik për të zbardhur rastet e krimeve të luftës.
Duke që mbrapa këtyre vendimeve mund të ketë bërë marrëveshje hetur apo të bëni udhëz politik, i cili duke liruar procesin për krime lufte, të krijojë një ambient siç po thonë këta për fajtimin ndërmjet këtyre faktyrave të cilat kanë kryer krime dhe viktime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Intelektualet dhe subjektet politike shqiptare, të cilët e kundërshtojnë ash për enciklopedinë e promovuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë, thonë se ky botim, përveç që i fyen shqiptarët në aspektin etnik, i tensionon edhe marrëdhëniet ndëretnike në vend. Por përderisa kryeministri Nikola Gruevski nuk distancohet nga përmbajtja e saj, opozita maqedonase ka alarmuar se enciklopedia në fjalë dukshëm ndikon në ftohjen e marrëdhënieve ndëretnike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi deklaroi për Radion Europa e Lirë se enciklopedia e cila përmban ofendime ndaj shqiptarëve dhe personaliteteve publike shqiptare reflektohet tepër negativisht ndaj raporteve midis maqedonasve dhe shqiptarëve.
Tekste të tilla, përmbajtje të tilla fyese për popullin shqiptar dhe për personalitete publike këtu në Maqedoni rrezikojnë marrëdhënien ndëretnike, jo vetëm mes shqiptarëve, por rrezikojnë edhe marrëdhënien ndërshtetërore mes Maqedonisë, Çiprisë dhe Kosovës, por prishin edhe imazhin ndërkombëtar të Maqedonisë, ka shi faktorin ndërkombëtar, sepse aty ka përmbajtje të cilat janë tryekput, dezinformata dhe trillime. Dhe konsideroj që kjo është një marrëzi e akademisë.
Por me gjithë reagimet negative ndaj kësaj enciklopedie dhe paralajmërimit të pasojave që i shkakton e njëjta në planin ndëretnik, kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se nuk mban kurfar përgjegjësi lidhur me përmbajtjen e saj. Zëdhënësi i qeverisë Martin Martinovski deklaroi se lidhur me kërkesat e partive politike shqiptare për tërheqjen e enciklopedisë, qeveria mbetet në qendrimin se kompetente dhe përgjegjëse lidhur me përmbajtjen mbetet Akademia e Shkencave dhe Arteve Maqedonase.
Vladata niti imala mozhnost ta vrshi uvid vo sodrzhinata niti bavilo pobarano od njat.
Qeveria as nuk ka pasur mundësi që të ketë njohuri lidhur me përmbajtjen dhe as që është kërkuar nga ajo ta bëjë një gjë të tillë, tha Martinovski. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Andrej Petrov, paralajmëroi se enciklopedia ndikon tepër negativisht në marrëdhëniet ndëretnike në vend.
Повеќе од јасно е дека вакви неодговорни случувања.
Është më shumë se qartë se ndodhit e këtilla të papërgjithshme nga një punë jo serioze mund të bëjë ngjarje serioze, të cilat çdo politikan i përgjithshëm duhet t'i parandalojë e jo t'i nxis, tha Petrov, i cili duke komentuar kërkesën e Partisë Demokratike Shqiptare për krimin në një akademie të shqiptarve, u shpreh se krijimi i institucioneve paralele është veprim i gabuar dhe nuk është mënyrë për zgjidhjen e problemeve. Ndërsa profesori në Universitetin e Evropës Juglindore, Jeton Shasivari, thotë se kjo enciklopedi do të tensionoj shumë marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni.
Përmbajtjet shoviniste dhe fashizoide për shqiptarët do të trazojnë raporte ndëretnike në vend, të cilat edhe ashtu kohëve të fundit janë të luhatura si pasojë diskriminimit të vazhdueshëm institucional ndaj shqiptarëve. Me që se kjo enciklopedi është financuar nga buxheti i shtetit dhe me që personalisht kryeministri Gruevski e promovoi atë, nevojiten reprime konkrete dhe energjike politike për tërheqjen e këtij botimi.
Politikanët, intelektualet dhe shoqëria civile shqiptare kanë vlerësuar se përmbajtja e enciklopedisë maqedonase mund të prodhojë edhe konflikt mes dy komuniteteve më të mëdha etnike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.